რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით. სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას ანა ლომთაძე გაგაცნობთ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
რუმთავრესი ამბები მოკლედ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ვიეტნამი აღნიშნავს ომის დასრულების მე-40 წლისთავს. ნიკარაგუის პარლამენტმა უფლება მისცა რუსეთს განათავსოს თავისი სატელიტური ქსელის სახმელეთო ბაზა. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე შეამცირა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. სამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურმა გაავრცელა. ამავე წყაროს თანახმად ღარიბაშვილი ახალ მთავრობას 1 მაისს დილის 10 საათზე წარმოადგენს. აქამდე ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დღეს აპირებდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და გარემოს დაცვის სამინისტროების ახალი ხელმძღვანელების დასახელებას. მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტისთვის წარსადგენად გაეგზავნება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. შემდეგ მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს წარუდგენს თავის სამოქმედო პროგრამას. ვიეტნამი აღნიშნავს ომის დასრულების მე-40 წლისთავს. დღეს დედაქალაქ ხოშიმინის ქუჩებში 6000-მდე სამხედრო და სამოქალაქო პირი გამოვიდა წარწერებით „დიდება ვიეტნამის კომუნისტურ პარტიას“. 1975 წლის 30 აპრილს ჩრდილოეთ ვიეტნამის კომუნისტებმა დაიპყრეს ეს ქალაქი იმდროინდელი საიგონი, რომელიც შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი სამხრეთ ვიეტნამელების დედაქალაქი იყო. ომში დაიღუპა 3 მილიონამდე ვიეტნამელი, მათ შორის 250,000 სამხრეთ ვიეტნამელი სამხედრო. დაიღუპა ასევე შეერთებული შტატების 58,000 ჯარისკაცი. დღეს ვიეტნამში კაპიტალისტური წყობაა, თუმცა ქვეყნის ერთპარტიული მართველობა ახშობს ყოველგვარ განსხვავებულ აზრს. ნიკარაგუის პარლამენტმა უფლება მისცა რუსეთს განათავსოს თავისი სატელიტური ქსელის სახმელეთო ბაზა. ნიკარაგუის მთავრობის თქმით, ეს საშუალებას მისცემს რუსეთს აამუშაოს გლოსნასი, რუსეთის სატელიტური ნავიგაციის სისტემა, რომელიც შეერთებული შტატების GPS-ის ეკვივალენტურია. ნიკარაგუა ამბობს, რომ ეს სისტემა მშვიდობიანი მიზნებისთვის იქნება გამოყენებული, მაგალითად ბუნებრივი კატასტროფის შედეგებთან გამკლავებისთვის. პრეზიდენტ დანიელ ორტეგას მოწინააღმდეგები ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება პარლამენტს დაუყოვნებელი საპრეზიდენტო ბრძანებულების სახით გაეგზავნა და არ მიეცა საკმარისი დრო განხილვისთვის. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე შეამცირა. ეს ინფორმაცია დღეს გაავრცელა რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა და გადაწყვეტილება შენელებული ეკონომიკის გაუმჯობესების მცდელობით ახსნა. წელს საპროცენტო განაკვეთი უკვე მესამედ შემცირდა მას შემდეგ, რაც 2015 წლის დეკემბრიდან რუბლის კურსმა მკვეთრად დაცემა დაიწყო ნავთობზე ფასის კლებისა და დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების გამო. 1 აპრილს მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის მიხედვით 2015 წელს რუსეთის ეკონომიკა 3.7%-ით შემცირდება. კრემლის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი არ დაესწრება მეორე მსოფლიო ომის 62 წლისთავის აღსანიშნავად 9 მაისისთვის მოსკოვში დაგეგმილ აღლუმს. ეს დღეს გამოაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა და დასძინა, რომ კიმ ჩენ ინის გადაწყვეტილება გადაუდებელი საშინაო საქმეებით აიხსნება. აქამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერი აპირებდა 9 მაისის აღლუმში მონაწილეობას. ეს იქნებოდა მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი უცხოეთში მისი 3-წლიანი მმართველობის განმავლობაში. დღეს პაკისტანის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა 10 პირს 2012 წელს ახალგაზრდა აქტივისტ მალალა იუსაფზაის მკვლელობის მცდელობაში მონაწილეობისთვის. გოგონების განათლების უფლებისთვის მებრძოლ მალალას თავის არეში ესროლეს, როცა მინგორაში სკოლიდან შინ ბრუნდებოდა. 2014 წელს მალალამ ნობელის პრემია მიიღო მშვიდობის დარგში. და ბოლოს, უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეს-ცენტრის ინფორმაციით, გუშინ უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ იქცა მეამბოხეთა სამიზნედ. პრეს-ცენტრის მიერ საღამოს გავრცელებულ ცნობაში აღნიშნულია, რომ ვითარება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში კვლავაც დაძაბულია.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ანა ლომთაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყოთ საუბრით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში მოისმინეთ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხვალისთვის გადადო ახალი მინისტრების ვინაობის დასახელება. ლაპარაკებთ დაპირისპირებაზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გარშემო.
სოფლიომ იცის ასეთ რამეს, როგორ უნდა მოვაროს. ამერიკაში, ისრაელში ხელნაწერთა დაცვა ძალიან მაღალ დონეზე არის. სულ ფოლადის საცავებია. ახლა თუ ასეთი საშუალება არ აქვს ჩვენ, იმას მაინც რომ ვიცამენ, რომ კიდევ სადღაც უარეს ადგილზე გადავყვანო.
გაგაცნობთ ზოგ მოსაცრებას ქუთაისის ურბანულ განვითარებაზე.
ეს არის გაყალბებული სიძველე. ახალი შენობები, რომელიც თვითონ ძველია. თანამედროვე არქიტექტურა ხო თვითმიზნური რაღაცა არ არის, ადამიანი გახდა სხვანაირი. ეს დღევანდელობის გამოძახილი უნდა იყოს. დღესვა არის გუშინ წინდელობის გამოძახილი და ხშირ შემთხვევაში 8 საუკუნის წინანდელის გამოძახილი. ეს ანაქრონიზმია და ფალსიფიკაცია.
დღეს მოისმენთ ოგროლ ინტერვიუსაც სამჯერად საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დირექტორთან ია შეღრილაძესთან.
ეს არის პროფესია, რომლის მიზანიც არის თითოეული ინდივიდის ფუნქციონირების ამაღლება და ისეთი გარემოს შექმნა, რომელშიც ყოველი ჩვენთაგანი მაქსიმალურად შეძლებს საკუთარი პოტენციალის რეალიზებას.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის გიამბობთ საბანკო სკანდალზე მოლდავეთში. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7 და 4. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხვალისთვის 1 მაისისთვის გადადო ორი ახალი მინისტრის ვინაობის დასახელება, რაც თავდაპირველად დღეისთვის იყო დაგეგმილი. პარალელურად მთავრობა თავისი პროგრამის განახლებაზე მუშაობს და პარლამენტის წინაშე წარსადგომად ემზადება, ხოლო საპარლამენტო ოპოზიცია მწვავე შეკითხვებს უმზადებს მთავრობას. რა ეჭვები და ვარაუდები უკავშირდება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს? ამის შესახებ ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
თავდაპირველი ინფორმაციით, ორი ახალი მინისტრის ვინაობა პრემიერ-მინისტრს 30 აპრილს შუა დღისას უნდა დაესახელებინა, თუმცა საღამოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ჯერ ისევ გრძელდება კონსულტაციები კოალიცია ქართულ ოცნებასთან და ახალ მინისტრებს საზოგადოება 1 მაის დილით გაიცნობს. თუ კი პრემიერ-მინისტრის წინასწარი განცხადებები თვითშელებს, მთავრობაში მხოლოდ გარემოს დაცვისა და სპორტის მინისტრების ვაკანტური თანამდებობები შეივსება და არც ერთი სხვა მინისტრი არ გამოიცვლება. შეხება ნდობის გამოცხადების პროცედურას საპარლამენტო უმრავლესობა მზად არის, რომ ამ საქმეს უახლოეს დღეებში მიხედოს. მთავარია, რომ ბოლომდე დაკომპლექტებული განახლებული მთავრობის შემადგენლობა პრეზიდენტმა დროულად წარუდგინოს პარლამენტს. საპარლამენტო უმრავლესობა წინასწარვე გამოხატავს მთავრობის მიმართ ნდობას და სწორედ ამ ნდობის საფუძველზე ლაპარაკობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ეკა ბესელია.
განცდა პასუხისგებლობის, რომელიც აქვს მთავრობას დღეს და აქვს პრემიერს, განცდაც და მზაობაც ამ რეფორმების დასრულების არის ჩვენთვის გარანტი იმისა, რომ ნდობის მანდატი იქნება გამოყენებული ჩვენი მოსახლეობის სასიკეთოდ.
სამთავრობო გუნდის იმავე შემადგენლობით წამოყენება საქართველოს მოქალაქეების დაცინვად მიაჩნიათ საპარლამენტო ოპოზიციაში. ქვეყანაში დაგროვილი პრობლემების ფონზე, როგორც მაგალითად უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკაკი მინაშვილი აღნიშნავს, სამთავრობო გუნდს პარლამენტში განმარტებების გაკეთება მწვავე შეკითხვების გარშემო მოუწევს.
ხვ იქნება ძალიან მწვავე, გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ რიგში შეიძლება ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში ჩვენ მინისტრები გვეუბნებიან, რომ ქვეყანაში თუმცა კრიზისი არ ყოფილა, თუმცა ყველაფერი ქვეყანაში ძალიან კარგი და ივანიშვილის ცნობილი ფრაზა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ბანკირები უნდა იყვანონ, კიდევ ერთხელ დაცინო საქართველოს მოქალაქეები და ბუნებრივი საუბარი იქნება კრიმინალზე.
ვიდრე ახალი მთავრობა განახლებული შემადგენლობით წარსდგება პარლამენტის წინაშე, მისი მუშაობით კმაყოფილებას გამოხატავს ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი. როგორც მან 30 აპრილს უთხრა ჟურნალისტებს, მინისტრები აბსოლუტურად დამაჯერებელი მიზეზებით გადადგნენ ბიძინა ივანიშვილს შეკითხვების სულ სხვაგან ეგულება. ამჯერად მისი კრიტიკის ადრესატი მედია გახდა.
რატომ ამხელა აჟიოტაჟი? აი აქაა კითხვები. რა ხდება, რატო შფოთავთ ესე? განეშოვლებრი მოვლენები არა. ეს რომ ევროპაში მომხდარ იყო, არც ერთი კითხვა არ დაისმებოდა. განა ყველაფერი კულტურათ არ განხორციელდა.
ექსპრემიერ ივანიშვილის ამგვარი კომენტარის ფონზე ბევრს გაუქარწყდა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი მთავრობის მთელი შემადგენლობის შეცვლისთვის ან ვადამდელი არჩევნების დანიშნვისთვის სწორედ მისი წინასწარ განსაზღვრული გეგმის მიხედვით კეთდებოდეს. პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია თვლის, რომ კოსმეტიკური ცვლილებები ეკონომიკური პრობლემებით შეწუხებული ხალხის გაღიზიანებას გამოიწვევს.
საზოგადოება ელოდებოდა ძირეულ ცვლილებას და თქვა რეფორმებს და ნაცნობია ახალ ხედვებს ახალ ადამიანებთან დაკავშირებით. ჯოს მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ლარის კურსი კიდე უფრო ვარდებოდა, ნაცნობია ხელისუფლება ვერაფერს ვერ აკეთებს, რომ რაღაც შეიცვალოს.
პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძისთვის მოვლენები არალოგიკურად ვითარდება. მისთვის გაუგებარია, რომ ერთი მხრივ მინისტრების გადადგომის მიზეზებად ჯანმრთელობის პრობლემები, ოჯახური მდგომარეობა თუ პოლიტიკური დაძაბულობის განმოხტვის მცდელობა დასახელდა და მეორე მხრივ პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა 29 აპრილს აღნიშნა, რომ ყველა ცვლილება, რომელიც ხორციელდება ჩვენს მთავრობაში, მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ დაჩქარდეს რეფორმები, შედეგები გახდეს კიდევ უფრო ეფექტური და ეს აისახოს ჩვენი მოქალაქე კეების კეთილდღეობაზე. ხათუნა ლაგაზიძე ამ ეტაპზე ვარაუდობს, რომ შესაძლოა წინ უფრო მსხვილი ცვლილებები გოლოდეს მას შემდეგ, რაც პარლამენტი ნდობას გამოუცხადებს განახლებულ მთავრობას, რადგანაც ასეთ შემთხვევაში მაქსიმუმ 6 მინისტრის გადაყენების საშუალება პრემიერს პარლამენტის ნებართვის გარეშე მიეცემა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია.
My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განაგცობთ მაუწყებლობას. 30 აპრილს დღეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა ხელისუფლებას გაუგზავნეს საჯარო მიმართვა და მოითხოვეს ბოლო დროს ცენტრთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასება. მიმართვაში ნათქვამია:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხისტი და შეუსაბამო მიდგომა ეწინააღმდეგება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის, დამცავი დაწესებულების საქმიანობის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობის პრინციპს.
ციტატის დასასრული: საქმე ისაა, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის არსებული უთანხმოების ფონზე სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად. უფრო მეტს, ცენტრსა და სამინისტროს შორის არსებული დაპირისპირების დეტალებზე ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პროფესორმა მზექა ლაშანიძემ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მუშაობა 1953 წელს დაიწყო. 1969 წლიდან 2006 წლამდე კი ხელმძღვანელობდა ქართული ფილოლოგიის განყოფილებას. ღვაწლმოსილ მეცნიერს აშფოთებს გულგრილი დამოკიდებულება ქვეყნის მთავარი საგანძურისადმი, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია შეუსაბამო შენობასა და პირობებში ინახება.
სოფლიომ იცის ასეთ რამეს, როგორ უნდა მოვაროს. ამერიკაში, ისრაელში ხელნაწერთა დაცვა ძალიან მაღალ დონეზე არის. მე თვითონ ვინახავს, როგორ არის. სულ ფოლადის საცავებია. ახლა თუ ასეთი საშუალება არ გვაქვს ჩვენ, იმას მაინც ვიცამენ, რომ კიდევ სადღაც უარეს ადგილზე გადავყვარო. რა დაშავდება, რომ უფრო მეტი ყურადღება მოგვაქციონ მთავრობაში მყოფმა ხალხმა.
ზექალაშანიძესთან ერთად მთავრობას დახმარების მოთხოვნით მიმართა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რამდენიმე ათეულმა თანამშრომელმა, რომელთა თქმითაც შეშფოთებას იწვევს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის როგორც სამომავლო ადგილსამყოფელი, ასევე ცენტრის არაადეკვატურად მცირე ბიუჯეტი და თანამშრომელთა დაბალი ანაზღაურება. ზაზა სიამაშვილი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობარია:
ეს ცენტრი თავისი მნიშვნელობით არის სვეტიცხოვლის, გელათის, ალავერდის თანასწორი. დაიარეთ ქუჩაში ნებისმიერ რესტორანს და ავტოპროფილაქტიკას უკეთესი პირობები აქვს, ვიდრე აქ აქვს თანამშრომლებს. აქ რა ხელფასებიც, ამას ხელფასი არ ქვია, ამას აი ესე საწყალობლად გადაგდებული გროშები. თქვენ შეგიძლია დღეს მონახოთ 21 წლის ახალგაზრდა, რომელიც მოვაგდო 200 ლარზე მუშაობს. ასე მუშაობენ აქ, აი ეს ლამის 60-70 წელი აქვს გატარებული ამ კედლებში.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები მოელოდნენ, რომ მათ წინაშე არსებული პრობლემები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან დიალოგითა და ურთიერთშეთანხმებით გადაწყდებოდა. თუმცა როგორც ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, განათლების მინისტრმა სხვა გზა აირჩია. გამოაცხადა კონკურსი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად. ფრაგმენტი განცხადებიდან:
მიგვაჩნია, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხისტი და შეუსაბამო მიდგომა ეწინააღმდეგება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის, როგორც ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი დაწესებულების საქმიანობის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობის პრინციპებს. მიმართვის მიხედვით პრობლემის გადაწყვეტის ამგვარი არაადეკვატური მიდგომა საფრთხის შემცველია ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.
ინფორმაციის თავისუფლების გამეთარების ინსტიტუტის მონაცემებით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, სადაც შტატით გათვალისწინებულია 113 თანამშრომელი, მაქსიმალური თანამდებობრივი სარგო, დირექტორის ანაზღაურება შეადგენს 490 ლარს, ხელზე 392 ლარს, ხოლო საშუალო ხელფასი 300 ლარს. ამასთან ცენტრის წლიური ბიუჯეტი 875000 ლარია, რაც თითქმის 10-ჯერ ნაკლებია საჯარო ბიბლიოთეკის ბიუჯეტზე. თუმცა პასუხად განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ამბობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ბიუჯეტი ორჯერ გაიზარდა და რომ პრობლემა არა თანხის სიმცირე, არამედ მისი კანონის შესაბამისად განაწილება.
ამ ნამატით მას უნდა დაეწყოს სახელმწიფო პოლიტიკის მოწესრიგება და არა თავის გადაწყვეტილებისამებრ კანონ დარღვევით პირდაპირ გეუბნებით დანამატების განაწილება თანამშრომლებს. რატომ მოხდა, რომ აქვს მის მძღოლს, რამდენიმე ასე ვთქვათ ფავორიტ თანამშრომელს, ერთი ხელფასის, ორი ხელფასის, ან თუნდაც სამი ხელფასის ოდენა დანამატი, როდესაც მეცნიერ თანამშრომლები, რომელზედაც პირდაპირ გეუბნებით, რომ დგას ეს დაწესებულება, მათ ან აქვთ 100 ლარი დანამატი, ან საერთოდ არ აქვთ ხშირ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დისკრიმინაციული. ამიტომ, აი ამის გაგრძელების უფლებას მე მას არ მივცემ, რა თქმა უნდა.
რაც ეხება დირექტორის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადებას. თამარ სანიკიძის თქმით, ბუბა კუდავა 16 თებერვლიდან ასრულებს დირექტორის მოვალეობას და კანონის შესაბამისად, თუ სურს კვლავ გახდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი, უნდა მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში. თამარ სანიკიძე ასევე ამბობს, რომ ლოგიკას მოკლებულია საუბარი ცენტრის დამოუკიდებლობის ხელყოფაზე.
დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით, რომელიც 2011 წელს შეიცვალა, ცენტრის დირექტორს ნიშნავს მინისტრი პრემიერთან შეთანხმებით. ასე არიან სხვადასხვა წესებულების ხელმძღვანელებიც დანიშნულები და მათ ამ ფონზე ნამდვილად პრობლემა არ ექმნებათ და ამის გარდა არც არავინ მათ ავტონომიაში ასე ვთქვათ არ ერევა. და მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმ ფუნქციას, იმ სიმდიდრეს, რომელიც ამ დაწესებულებაში არის, დამერწმუნეთ, რომ აქ დიდი პასუხისმგებლობა მაინც მოდის სახელმწიფოზე და არა სამეცნიერო საბჭოს მიერ არჩეულ დირექტორს.
ეს იყო თამარ სანიკიძე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი. ბუბა კუდავა კი დარწმუნებულია, რომ სამინისტროს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ერთ მიზანს ემსახურება. ცენტრმა ვერ დაიცვას თავისი და შესაბამისად საერთო ეროვნული ინტერესები.
ეს არის ნაცადი ხერხი ადამიანს და კოლექტივს უნდა დააბრალო ის, რის წინააღმდეგაც ეს ადამიანები მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ებრძოდნენ. ეს პროცესები უკავშირდება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მთელი კოლექტივისა და მათ შორის პირადად ჩემ ძალიან პრინციპულ პოზიციას რამდენიმე პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენი კოლექციის ერთიანობა, რომელზეც საკმაოდ პრინციპული განცხადება გავაკეთეთ. ეს არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დღევანდელი ტერიტორიისა და სამომავლო შესაძლო ტერიტორიის საკითხები, რომელიც ძალიან პრინციპულია ჩვენთვის. და ეს არის ჩვენ წინაშე მდგარი ამოცანების დაუვირდებლად და ღიად დაყენება.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ბუბა კუდავამ ჩამოთვალა მიზეზები, რომლებიც მისი აზრით იწვევს უთანხმოებას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გარშემო დაპირისპირებაზე ჩიმშერ რეხვიაშვილმა გვიამბო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. ცილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ქალაქებს უკვე წლები აღარ გააჩნია ურბანული განვითარების გეგმა. ქუთაისისთვის ბოლო ასეთი გეგმა ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში შეიქმნა. ბოლო წლებში კი უშედეგო აღმოჩნდა ახალი დოკუმენტის შემუშავების რამდენიმე მცდელობა. თანამედროვე მშენებლობებსა და ქალაქის ლანდშაფტთან მათ შესაბამისობას მიეძღვნა საჯარო დისკუსია სახელწოდებით „ქალაქის მომავალი“, რომელიც ქუთაისში გაიმართა ჰაინრიხ ბიულის ფონდის ხელშეწყობით. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოგვაწოდა.
ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში ტროტუარებზე, სკვერებსა და მწვანე სივრცეში მიმდინარე მშენებლობებს ქალაქის იერსახის დამახინჯება დაფასებს ქალაქ დაგეგმარების სპეციალისტი ზურაბ ბაქრაძე. მისივე თქმით, საცხოვრებელი სახლები, რომლებსაც ამჟამად ქუთაისში აშენებენ, ძველმოდურია და თანამედროვე არქიტექტურის მოთხოვნებს ვერ პასუხობენ.
ეს არის გაყალბებული სიძველე, ახალი შენობები, რომელიც თვითონ ძველია. თანამედროვე არქიტექტურა ხო თვითმიზნური რაღაცაა, არა, ადამიანი გახდა სხვანაირად. ეს დღევანდელობის გამოძახილი უნდა იყოს, დესოა არის გუშინწინდელობის გამოძახილი და ხშირ შემთხვევაში 8 საუკუნის წინანდელის გამოძახილი, ეს ანაქრონიზმია და თვალშისაცემი. ცენტრში მოხდა რაღაცნაირი კონცენტრაცია თანხების, რომ ამას მიიღო საჩვენებელი სახე და გარეუბნები, როგორც კი ვნახეთ, ძალიან ძიმენ მდგომარეობაა. წითელ ხიდთან ნაპირობა ძალიან ლამაზია, ლანდშაფტურად კარგია, ის ძალიან მიუხედავია.
დისკუსიის მონაწილე დავით ხვადაგიანი მიიჩნევს, რომ თავის დროზე ქუთაისში შექმნილი საბჭოთა არქიტექტურა ხელოვნურად იყო თავსმოხვეული და ქალაქს მძიმე მემკვიდრეობა ერგო.
დღევანდელი პრობლემა იწლება უკვე 20-იანი წლებიდან. ეს ქალაქი არ საბჭოთა ოკუპაციის პირშოს. აი ეს მასშტაბები ქალაქმა ზუსტად საბჭოთა პერიოდში მიიღო. ეს ყველა რაღაც ხელოვნური დეზორიენტაცია.
სამშენებლო საპროექტო კომპანია ხუროს ხელმძღვანელის არქიტექტორ დავით მელქაძის ინფორმაციით, ქუთაისის განვითარების გენერალური გეგმა, რომელიც ურბანულ განვითარებას მოიცავდა, სულ ბოლოს გასული საუკუნის 70-იან წლებში შემუშავდა და 2000 წლამდე იყო გათვლილი. ბოლო 15 წლის განმავლობაში კი რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად ქალაქის ურბანული განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავება ვერ მოხერხდა. დავით მელქაძის განცხადებით, ქალაქის ურბანული განვითარებისთვის აუცილებელია ფუნქციონალური ზონირება და მიწათსარგებლობის გეგმის შედგენა.
ჩვენ გვაქვს რუკა ქუთაისის მიწის დაახლოებით 23-26% აწერია უპატრონო. არავინ არ იცის ვისია. მაგალითად წარმოება დაწესებულებების დიდი ორგანიზაციები არის 40 ჰექტარი, 50 ჰექტარი. წარმოებაში იმათ ფული აქვს გადახდილი და ქონება ნაყიდი აქვს. მიწა არ აქვს ნაყიდი. იმ მიწებზე არ არსებობს საჯარო რეესტრის ამონაწერი.
ქუთაისის მერის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვით მართლობის ქონების მართვის სამსახურის უფროსის პაატა კლდიაშვილის განმარტებით, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქონების აღწერისა და შემდგომში მათი გასხვისების მიზნით 420-მდე შენობისა და მიწის ნაკვეთის ქალაქისთვის გადაცემის თხოვნით მერიამ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიმართა. შექმნილია სპეციალური ჯგუფიც, რომელიც ეკონომიკური განვითარების გეგმა შეიმუშავებს. პაატა კლდიაშვილის განცხადებითვე, ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია თავისთავად მოიცავს ქალაქის ურბანულ განვითარებას, ფუნქციურ ზონირებას და მიწათსარგებლობის გეგმას.
შეგვიძლია მოვიყვანოთ უამრავი მაგალითი ქალაქებისა, როცა ეკონომიკური განვითარებაც მაღალ დონეზე არის მიღწეული და ასევე საკმაოდ მაღალ დონეზე არის დაცული იგივე არქიტექტურული მხარე, კულტურული მემკვიდრეობა, ისტორიული ძეგლები. ჩვენ გვაქვს ერთის მხრივ პრობლემები ეკონომიკური განვითარების კუთხითაც სამწუხაროდ და მეორეს მხრივ იგივე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხითაც არ აგვაქვს და სახარბიელო სიტუაცია.
პაატა კლდიაშვილი მიიჩნევს, რომ ქუთაისის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის გრძელვადიანი გეგმის შემუშავებამდე აუცილებელია ეკონომიკური პოტენციალის განსაზღვრა და მოთხოვნილებათა კვლევა, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ინდუსტრიული, ტურისტული, სავაჭრო თუ გასართობი ზონების განვითარება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ანა ლომთაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალ დილის 10 საათზე დაასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს სამსახურმა გაავრცელა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით, მოქმედი მთავრობა უფლებამოსილია აღარ არის მხოლოდ მაშინ, თუ შექმნილია ახალი მთავრობა. ყველა სხვა შემთხვევაში კი სრულფასოვრად, სრული უფლებამოსილებით და სრული ნდობით ფუნქციონირებას განაგრძობს. ნიკარაგუის პარლამენტმა უფლება მისცა რუსეთს განათავსოს თავისი სატელიტური ქსელის სახმელეთო ბაზა. ვიეტნამი აღნიშნავს ომის დასრულების 40 წლისთავს. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე შეამცირა. კრემლის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი არ დაესწრება მეორე მსოფლიო ომის 60-მეათე წლისთავის აღსანიშნავად 9 მაისისთვის მოსკოვში დაგეგმილ აღლუმს. დღეს პაკისტანის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა 10 პირს 2012 წელს ახალგაზრდა აქტივისტ მალალა იუსაფზაის მკვლელობის მცდელობაში მონაწილეობისთვის. დღეს ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუში მაშველებმა თინეიჯერი ბიჭი ამოიყვანეს 25 აპრილის მიწისძვრით გამოწვეული ნანგრევებიდან. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეს-ცენტრის ინფორმაციით, გუშინ უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ იქცა მეამბოხეთა სამიზნედ. უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის ნადეჟდა სავჩენკოს ადვოკატები მოითხოვენ მის გადაყვანას ქალაქის საავადმყოფოდან საგამოძიებო იზოლატორის სამედიცინო განყოფილებაში. რუსეთში შემავალი რესპუბლიკის დაღესტნის დედაქალაქ მახაჩყალის ქუჩებში ჩამოხსნეს სტალინის პორტრეტები, რომლებიც საჯარო სივრცეებში იყო გაკრული. ჩრდილოეთ ტაჯიკეთში სასამართლომ ორ ქალს გამოუტანა განაჩენი ტრეფიკინგის ბრალდებით. შეერთებულმა შტატებმა ირანს თხოვა დახმარება იემენში დაპირისპირებული მხარეების მოლაპარაკებებზე დათანხმებაში.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის სანა ლომთაძე მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოში ეგრეთ წოდებული ახალბედა პროფესიების რიგს მიაკუთვნებენ სოციალური მუშაკის პროფესიას. და დღეს გაიმართა კონფერენცია, რომლის მონაწილეებიც საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მსჯელობდნენ პროფესიის სტანდარტებზე, პრაქტიკულ სირთულეებზე, გამოწვევებზე. რა არის საჭირო სოციალური მუშაობის სამსახურის განვითარებისთვის და რამდენად დიდია არეალი, რომელშიც სოციალურ მუშაკს უწევს საქმიანობა? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კორესპონდენტი ნონა ჭადლიშვილი ესაუბრა საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დირექტორს ია შეკრილაცეს.
ცვლილებების საზოგადოების საკეთილდღეოდ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციამ სოციალური მუშაობის პრაქტიკასა და გამოწვევებზე მოაწყო კონფერენცია. თუ შეიძლება სწორედ კონფერენციის მიზნებზე საუბრით, რომ დავიწყოთ.
დღევანდელი ჩვენი კონფერენციის თემა გახლავთ სოციალური მუშაობის პროფესიის გაძლიერება და იგი ეძღვნება საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დაფუძნებიდან 10 წლისთავს. მიზანი ცალსახად ამ კონფერენციის იყო ის, რომ კიდევ ერთხელ შეგვეკრიბა კონფერენციის ფორმატში ყველა ის ადამიანი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე ამ სფეროში, სახელმწიფო წარმომადგენლები, გადაწყვეტილების მიმღებნი, პრაქტიკოსი, სოციალური მუშაკები, ძალიან გავლენიანი საერთაშორისო და გაეროს სააგენტოების წარმომადგენლები, სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლები, კოლეგა ასოციაციების წარმომადგენლები სომხეთისა და აზერბაიჯანის, ვთქვათ, მეზობელი ქვეყნებიდან, რათა ჩვენ კიდევ ერთხელ გაგვეაზრებინა ამ სფეროს მნიშვნელობა საზოგადოების განვითარებაში და რაღაცნაირად გამოგვეკვეთა შემდგომი პრიორიტეტების სფეროს განვითარებაში. თავისთავად ქერაც ახსენეთ ეს ცვლილებების საზოგადოების საკეთილდღეოდ, რომელიც წარმოადგენს ჩვენი ასოციაციის სლოგანს. მომდინარეობს სოციალური მუშაობის პროფესიის დეფინიციიდან. ეს არის პროფესია, რომელიც მიზნად ისახავს ინდივიდების, ჯგუფების და საზოგადოების გაძლიერებას და მათი კეთილდღეობის ხელშეწყობას. ეს არის პროფესია, რომლის მიზანიც არის თითოეული ინდივიდის ფუნქციონირების ამაღლება და ისეთი გარემოს შექმნა, რომელშიც ყოველი ჩვენთაგანი მაქსიმალურად შევძლებთ საკუთარი პოტენციალის რეალიზებას. ანუ ეს არის ძალიან ჰუმანიستური პროფესია თავისი გაგებით და ჩემი აზრით ალბათ ნებისმიერი ადამიანისთვის გასაგები იქნება, რომ განვითარებული სოციალური მუშაობა იმ დეფინიციით, რაც მე ამ წუთას ვახსენე, ნებისმიერი ქვეყნის პროგრესულობის გარანტია. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი კონფერენცია მცირე წვლილს შეიტანს ამ მიმართულებით ნაბიჯის გადადგმაში.
თუმცა შეიძლება ასევე ითქვას, რომ საქართველოში სოციალური მუშაკის შესახებ ბევრი არ იციან. ძალიან მოთხოვნადიც არ არის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ საზოგადოება არ იცის რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს მას. რა გამოწვევების წინაშე დგას თქვენი პროფესია ამ ეტაპზე?
თქვენ მართებულად ბრძანეთ, რომ საქართველოში სოციალური მუშაობის შესახებ ნაკლებად იციან. ეს ჩვენთვის მტკივნეული, ასე ვთქვათ, საკითხიც არის. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ, რომ დარგი მხოლოდ 15 წლისაა, ხოლო ფიქსაციას მხოლოდ 10 წელი შეუსრულდა. მე ვიტყოდი, რომ ამ გადმოსახედიდან საქართველოს ის ქვეყანა, რომელშიც ეს ახალბედა დარგი ძალიან კარგი გაგებით აგრესიულად განვითარდა. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ თვით დამკვიდრების პროცესში ვართ, როგორც დარგი და ეს პროცესი დიდხანს გაგრძელდება. ეხლა რაც შეეხება მოთხოვნადობას, მე ამაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ რეალობა არის შემდეგი. საქართველოში სოციალური მუშაობის ფორმალური განათლება უნივერსიტეტების ბაზაზე დაფუძნდა 2006 წლიდან. პირველად ეს იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ძალიან მალე მას მოჰყვა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ანუ 10 წელიც არ არის ჯერ, რაც აკადემიური განათლების სისტემა გვაქვს ქვეყანაში. და ამის ფონზე მე როგორც ლექტორი ორივე უნივერსიტეტში შემიძლია ძალიან მარტივად განვაცხადო, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები და არაერთი სტუდენტიც დასაქმებულია ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი კოეფიციენტით. რეალურად ქვეყანაში მოთხოვნა სოციალურ მუშაკზე უფრო მაღალია, ვიდრე უნივერსიტეტებს ჯერ კიდევ შეუძლიათ ასე ვთქვათ მიწოდება განათლებით სოციალური მუშაკებისა და ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი ფორმალური აკადემიური განათლების გარეშე არის დასაქმებული ამ სფეროში, რაც არის ალბათ ერთ-ერთი გამოწვევა და სირთულე ჩვენთვის და მე ვთვლი, რომ ეს პრობლემა თუ სირთული არის სრულიად დაძლევადი და მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ საქართველოს მთავრობა შესაძლოა არის საკმაოდ მოწადინებული, რომ დაიქირავოს აკადემიური განათლების მქონე სოციალური მუშაკები და სამწუხაროდ არასამთავრობო სექტორში არ არის იგივე სიტუაცია. ანუ ამ შემთხვევაში მთავრობა ბევრად უფრო, სამთავრობო სექტორი ბევრად უფრო მოწოდინებულია დაასაქმოს აკადემიური განათლების მქონე პროფესიონალი სოციალური მუშაკები, ვიდრე არასამთავრობო სექტორი. ხშირად პირიქით არის ხოლმე და ვაკრიტიკებთ ხო მთავრობას. ამ შემთხვევაში ნამდვილად ისინი შეკებას იმსახურებენ. ასევე კიდევ ერთი გამოწვევა ამ თვალსაზრისით არის რეგიონები. იმიტომ რომ რეგიონებში ძალიან ხშირად ძალიან გვიჭირს ადამიანების პოვნა, რომელთაც აქვთ აკადემიური განათლება სოციალურ მუშაობაში და შესაბამისად გვიწევს მონათესავე პროფესიის ადამიანთა დასაქმება. ჩვენ სერტიფიკატის კურსის დამთავრებულს, ასე ვთქვათ, ვაღიარებთ ასევე როგორც სოციალურ მუშაობაში ხარისხის მქონე ადამიანები.
სოციალური მუშაკი, როგორც ვიცით, სრულფასოვანი პროფესია იყო საქართველოში თვარჩები 2006 წლიდან, ირიცხებოდა რეგულირებად პროფესიათა ნუსხაში, თუმცა მოგვიანებით იგი ნუსხიდან ამოიღეს. რა ვითარება ახლა?
2006 წელს იყო ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი მიმართულებით, რომ დაემატა სოციალური მუშაობა ამ რეგულირებად პროფესიათა ნუსხას და მოგვიანებით იგი იქნა ამოღებული სწორედ იმის გამო, რომ იმდენად ჭირდა აკადემიური ხარისხის მქონე სოციალური მუშაკის მოძიება, რომ აი ამ ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფონზე, როდესაც ქვეყანას ესაჭიროებოდა ასე ვთქვათ არმია სოციალური მუშაკებისა, ფაქტიურად იგი ვერ მოახერხებდა რეგიონებში ამ ხალხის დასაქმებას. ასე რომ ამას გარკვეული ასე ვთქვათ სრულიად პრაგმატული და ლოგიკური სარჩულიც ჰქონდა, რატომ ეს მოხდა. და მომავალში ალბათ ჩვენ ისე უნდა ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით, რომ დავაბრუნოთ.
რამდენი სოციალური მუშაკია დღეისთვის საქართველოში და რა სფეროებში მუშაობენ ისინი ძირითადად?
მე ვიცი, რომ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრების რაოდენობა არის დაახლოებით 600-მდე. მე ვიცი, რომ სოციალური მომსახურების აგენტო არის ნომერ პირველი დამქირავებელი სოციალური მუშაკებისა და თუ არ ვიცი 270 სოციალური მუშაკი ჰყავს დასაქმებული. შემდეგ უკვე ლიდერობს პენიტენციარული სფერო, სასჯელახსრულების და პრობაციის და დანაშაულის პრევენციის უწყებები, სადაც ბოლო წლების განმავლობაში უამრავი სოციალური მუშაკის დასაქმება მოხდა. ამ მომენტში ჩვენ ვცდილობთ, რომ კიდევ უფრო განვავითაროთ და განვამტკიცოთ სოციალური მუშაკის როლი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში. საკმაოდ მწირია სამწუხაროდ განათლების სფეროში სოციალური მუშაკის როლი და ზოგადად ჯანდაცვის სფეროში ძალიან ნაკლებად არის განვითარებული. ანუ მე ვგულისხმობ თქვათ პალიატიურ ზრუნვას, ხანდაზმულებთან მუშაობას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფას. ანუ ჩვენ ძალიან ბევრი სფერო გვაქვს ასათვისებელი.
დღეს გაფორმდა მემორანდუმი, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს სომხეთს, საქართველოს აზერბაიჯანს შორის. რა მიმართულებებია საჭირო იმისთვის, რომ რეგიონში ზოგადად სოციალური მუშაკის სტატუსი იყოს სრულფასოვანი?
ძალიან გვიხარია, რომ დღეს ჩვენ ამ მემორანდუმებს მოვაწერეთ ხელი. პრეზენტაციებში გამოჩნდა, რომ არის სხვაობები, მაგრამ ასევე გამოწვევები საკმაოდ მსგავსია. ჩვენ თვლით, რომ ამ მემორანდუმთა ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ვაწარმოოთ ესეთი ერთობლივი ცნობიერების ამაღლებაზე ორიენტირებული აქტივობები, კამპანიები, ასევე დავეხმაროთ ერთმანეთს ექსპერტიზის და გამოცდილების გაზიარებაში. როგორც იცით ალბათ, საქართველოს ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა არის უაღრესად წარმატებული რეფორმა და ითვლება, რომ მთელს რეგიონში, მე არ გულისხმობ მხოლოდ სამხრეთ კავკასიას, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში არის მისაბაძი მაგალითი და სწორედ წინა სესიაზე საუბარი იყო იმაზე, რომ სომხეთში დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმას ძალიან ბევრი ბარიერი ხვდება და შეიძლება ჩვენ რაღაცნაირად გავხდეთ მათთვის რესურსი, რომლითაც ისინი განახორციელებენ წინსვლას ამ სფეროში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ისინი გახდებიან რესურსი ჩვენთვის, მათში გულისხმობ როგორც სომხეთს, ასევე აზერბაიჯანს, იმ სფეროებში განვითარებისათვის, რომელშიც ჩვენ უფრო თქვათ ჩამორჩებით. და სამომავლოდ ზოგადად ყოველთვის მომგებიანია ალბათ გარკვეული დარგის განვითარების პერსპექტივის რეგიონულ ჭრილში მოაზრება. ეს ხელს უწყობს დიალოგს სამოქალაქო საზოგადოებასა და პროფესიულ თემში და ძალიან ხშირად დონორებისათვისაც უფრო მიმზიდველია, როდესაც არაერთი ქვეყანაა ჩართული, ასე ვთქვათ, დარგის განვითარებაში, ასე რომ ჩვენ დიდი მეცვამყარებთ იმაზე, რომ ამ მემორანდუმთა ხელმოწერას მოჰყვება ქმედითი ნაბიჯები ჩვენი პროფესიის არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიაში განვითარების მიმართულებით.
ამ იმედს გამოთქვამს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დირექტორი იაშე ყრილაძე. მას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლათურ ფრანსებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Loving you, 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 lo
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას მსმენელის ყურადღებას ახლა მოლდავეთს მივაპყრობთ. შარშენდელი წლის მიწურულს რამდენიმე დღეში გაქრა მოლდავეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1/5 ოდენობის თანხა. საქმე გვაქვს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ საბანკო სკანდალთან, რომელიც საფრთხეს უქმნის როგორც მოლდავეთის ეკონომიკას, ისე პრო დასავლურ პოზიციას. ჩვენმა კორესპონდენტმა მარკ ბეიკერმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
ამ ეტაპზე ბოლომდე ნათელი კვლავაც არ არის კონკრეტულად რა მოხდა იმ რამდენიმე საბანკო გადარიცხვის დროს, რომლებიც მოლდავეთში გასული წლის ნოემბერში განხორციელდა ქვეყნის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ვიცით ის, რომ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1/5 ოდენობის თანხა საერთო ჯამში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი უბრალოდ გაქრა. საეჭვო სესხები მოლდავეთის სამმა უდიდესმა ბანკმა გასცა. ეს ამბავი მიმდინარე წლის დასაწყისში აღმოაჩინა ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა, რომელიც იძულებული გახდა ამ სამი ბანკისთვის სასწრაფო დახმარების სახით 16 მილიარდი მოლდავური ლეი, ანუ 870 მილიონი დოლარი გადაერიცხა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყნის საფინანსო სისტემას სერიოზული პრობლემები ემუქრებოდა. სამი ბანკი სავარაუდოდ ვერასოდეს შეძლებს ამ სესხის გადახდას, რაც იმას ნიშნავს, რომ დავალიანება სამთავრობო ვალი გახდება და მისი გასტუმრება მოლდავეთის მოქალაქეებს გადასახადების გადამხდელებს მოუწევთ. ადგილობრივ კონტექსში 1 მილიარდი დოლარის სახით საქმე მართლაც უზარმაზარ თანხასთან გვაქვს. მოლდავეთი პატარა ქვეყანაა, 4 მილიონზე ნაკლები მოსახლით. მისი წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტი 6.2 მილიარდ დოლარს უტოლდება. ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ეს მოლდავეთის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სკანდალია. კიშინიოვში განთავსებული ანალიტიკური ცენტრის ექსპერტ გრუპის მიერ 15 აპრილს გამოქვეყნებული პროგნოზის თანახმად, მიმდინარე წელს ქვეყნის ეკონომიკა 0.2%-დან 1.8%-მდე მაჩვენებლით შეიკვეცება. არადა წინა წლებში ის პირიქით იზრდებოდა შარშან 4.6%-ით, 2013 წელს კი 0.9%-ით. ბიუჯეტის შეკვეცა მხოლოდ საბანკო სკანდალის ბრალი არ არის. ეკონომიკა არასახარბიელო ვითარებაში იყო მანამ, სანამ ამ სკანდალის შედეგმა სრულად დაიწყო ასახვა რეალობაზე. მიმდინარე წელს რეცესია მოხდა მეზობელ უკრაინასა და რუსეთში, რამაც დააზარალა მოლდავეთის ექსპორტი. ამას დაემატა რუსეთის მიერ დაწესებული აკრძალვა მოლდავეთის პროდუქტებზე, მაგალითად ღვინოსა და ხილზე, რისი შედეგიც, როგორც ვარაუდობენ, მიმდინარე წელს იჩენს თავს სრულად. 2013 წელს რუსეთმა სამხრივად დააწესა აკრძალვა ღვინოზე. 2014 წელს კი აკრძალული პროდუქციის სია სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებით დაემატა. აკრძალვის ოფიციალურად გამოცხადებული მიზეზი ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ზრუნვა იყო. თუმცა აკრძალვის მომენტი, როცა მოლდავეთის ოფიციალური პირები დათანხმდნენ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებას, აღძრავდა ეჭვს, რომ აკრძალვები რეალურად პოლიტიკური ხასიათისა იყო. თუმცა საბანკო სკანდალი წარმოადგენს დამატებით და მნიშვნელოვან ნეგატიურ ფაქტორს, რომელიც კიდევ უფრო მეტად დააზარალებს ისედაც პრობლემების მქონე ეკონომიკას. სკანდალის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას მოხდა მოლდავეთის ვალუტის ლეის გაუფასურება დაახლოებით 40%-ით. ექსპერტების აზრით, სავარაუდოდ ბანკებიც გაამკაცრებენ სესხების გაცემის პროცესს ლიკვიდურობის გაზრდის მიზნით. ფინანსური სტრუქტურების წარმომადგენლები კი ფისკალურ პოლიტიკას გაამკაცრებენ, გაზრდიან გადასახადებს და შეამცირებენ სუბსიდიებს მოგების გაზრდის და დავალიანების გადახდის მიზნით. ეს ნაბიჯები უდიდეს დარტყმას ქვეყნის ყველაზე ღარიბ მოსახლეობას მიაყენებს. ჯერჯერობით კონკრეტული ბევრი არაფერია ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ გაქრა თანხა. ცნობილია, რომ ფული ბანკებიდან გავიდა რამდენიმე სესხის და მაქინაციის გზით. საქმეს იძიებს ცენტრალური ბანკი და აუდიტის ამერიკული ფირმა კროლი. ქვეყნის მთავრობა ამჟამად მათ პირველ ანგარიშს ეცნობა. ოფიციალური პირები კომენტარს არ აკეთებენ და ამბობენ, რომ არ სურთ გამოძიებისთვის ზიანის მიყენება. სკანდალს პოლიტიკური მხარეც აქვს. ბოლო საპარლამენტო არჩევნებმა ქვეყნის სათავეში დააბრუნა ევროკავშირის მომხრე პარტიების სუსტი კოალიცია. კონკრეტული პოლიტიკური პროგნოზის გაკეთება ჯერჯერობით ნაადრევია, თუმცა ანალიტიკოსების ვარაუდით მოსახლეობაში გაძლიერდება განწყობა, რომ ამ პარტიებმა ქვეყანას ჯეროვანი სამსახური ვერ გაუწიეს. ფინანსური სკანდალი ხომ სწორედ მათი მართველობის პირობებში განვითარდა.
სალომე ასათიანმა გვიამბო საბანკო სკანდალზე მოლდავეთში. შემდეგ სიუჟეტში საუბარი შეეხება რუსეთს, რომელიც მოლდავეთზე ამ მასალაში არაერთხელ იყო ნახსენები. მანამდე ერთი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ გუში ნაჩვენა ახალი ფილმი პრეზიდენტზე, ვლადიმირ პუტინზე. ფილმში პუტინი წარმოდგენილია პატრიოტად, რომელიც დასავლეთის მიერ დაფინანსებული ტერორისტებისგან იცავს რუსეთს. ამ ფილმზე ახლა ანა ლომთაძე მოგვითხრობს.
პრეზიდენტი, ასე ჰქვია ვლადიმირ სოლოვიოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის 15 წლიან მართველობას ასახავს. ფილმში თავად პუტინის მონაწილეობს. ის ბევრს საუბრობს დასავლეთის ფარულქმედებებზე რუსეთის წინააღმდეგ, დასავლეთის ქვეყნების თანამშრომლობაზე ტერორისტებთან.
Ни в коем случае никогда и нигде нельзя даже пытаться использовать террористов для того, чтобы решить свои сиюминутные политические или даже геополитические задачи.
Ქვეყნებმა ტერორისტები არასდროს არ უნდა გამოიყენონ მოკლევადიანი პოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ყველაფერი ეს ახლა, როგორც ამას პუტინი ამბობს, დასავლეთს თავად შეუბრუნდა. იგი დასავლეთს ადანაშაულებს ჩრდილოკავკასიელი მებრძოლების მხარდაჭერაში, იმისთვის რომ ამ უკანასკნელებს რუსეთი დაეკუთვნებინათ. ფილმში პუტინი იმასაც კი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის წევრებს აზერბაიჯანში პირდაპირი კავშირი ჰქონდათ ჩრდილოკავკასიელ მებრძოლებთან და მათ ტრანსპორტითაც კი უზრუნველყოფდნენ. ამ შემთხვევების თარიღი პუტინს არ დაუზუსტებია, თუმცა თქვა, რომ ამ საკითხზე ესაუბრა შეერთებული შტატების იმდროინდელ პრეზიდენტს, ჯორჯ ბუშს, რომელიც მას დაპირდა, რომ საქმის გამოიძიებდა და დამნაშავეებს დასჭიდა. პუტინის მტკიცებით, ბუშთან საუბრიდან 10 დღის შემდეგ ვაშინგტონიდან მიიღო წერილი, რომელშიც თეთრი სახლი იწერებოდა, რომ შეერთებული შტატები შეინარჩუნებდა ურთიერთობას რუსეთში მოქმედ ყველა ოპოზიციურ ძალასთან. პუტინი ხშირად ცდილობს თავი წარმოგვიდგინოს მამაც ლიდერად, რომელიც იბრძვის დასავლეთის ძალისხმების წინააღმდეგ დაშალოს და დაასუსტოს რუსეთი.
Круги элиты, политические, экономические этих стран, они нас любят, когда мы нищие, бедные, с им протянутой рукой. Как только мы начинаем заявлять о своих интересах, хотя они чувствуют какой-то элемент геополитического соперничества.
Соловьёвის დოკუმენტურ ფილმში პუტინი ამბობს, დასავლეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური ელიტები კმაყოფილი არიან, როცა ჩვენ გვიჭირს, მაგრამ საკმარისია საკუთარ ინტერესებზე ხმამაღლა დავიწყოთ საუბარი, მაშინვე კონკურენციის ეშინიათო. ფილმში დასავლეთის მხარე საერთოდ არ არის წარმოდგენილი. შესაბამისად პუტინის ბრალდებები პასუხ გაუცემელია. არადა შეერთებული შტატები და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ირწმუნებიან, რომ სწორედ დასავლეთის ინტერესებშია აყვავებული სტაბილური და სანდო რუსეთის არსებობა. პრეზიდენტი ერთ-ერთია იმ ხუთი ფილმიდან, რომლებსაც ბევრი მიმომხილველი პიროვნების კულტის მზარდი ტენდენციის ნაწილად მიიჩნევს. ეს პროცესი კიდევ უფრო აშკარად შეინიშნება 2012 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც პუტინი პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნდა. რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხის რუსია ერთის ვებსაიტზე ფილმის შინაარსი აღწერილია როგორც გზა, რომელიც ქვეყანამ პუტინთან ერთად გაიარა 15 წლის განმავლობაში. საბჭოთა კაგების ყოფილი თანამშრომელი ვლადიმირ პუტინი 1999 წლის აგვისტოში გახდა პრემიერ-მინისტრი და შემდეგ 31 დეკემბერს პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა ის ფაქტობრივად თავის მემკვიდრედ გამოაცხადა. 2000 წლის 7 მაისს შედგა რუსეთის პრეზიდენტად პუტინის ინაუგურაცია. განსაკუთრებული პოპულარობა მან მას შემდეგ მოიპოვა, რაც ჩეჩნეთში ომი დაიწყო. სეპარატისტი მთავრობა ჩამოაგდო და საშუალება არ მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ამ რესპუბლიკას გამოჰყოფოდა რუსეთს. პუტინის მესამე ახლანდელი მანდატი ხასიათდება ანტიდასავლური პროპაგანდის ახალი ტალღით. 2014 წლის მარტში რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია განახორციელა და დღემდე მხარს უჭერს სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან უკვე 6000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. სოლოვიოვის ფილმში პუტინი ბოლოდროინდელ მოვლენებზეც საუბრობს. მისი თქმით, რუსეთის მთავრობას უკრაინაში ცუდი არაფერი ჩაუდენია. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ თამაშის არავითარ წესებს არ ვარღვევთ. ვგულისხმობ საერთაშორისო კანონებს, გაეროს ქარტიასა და ყველაფერს, რაც მასთანაა დაკავშირებული, განაცხადა პუტინმა სოლოვიოვთან საუბრისას. ფილმში პუტინმა ისიც გაიმეორა, რომ 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დასავლეთი ინარჩუნებს რუსეთის მიმართ მტრულ განწყობას და არ სურს გაითვალისწინოს მოსკოვის ლეგიტიმური ინტერესები.
И нашим партнерам понять, что у такой страны, как Россия, есть и не может не быть своих геополитических интересов. И нужно с уважением относясь друг к другу, искать балансы, искать взаимоприемлемость.
Ჩვენმა პარტნიორებმა უნდა შეიგნონ, რომ ისეთ ქვეყანას, როგორიც რუსეთია, აქვს და არ შეიძლება არ ჰქონდეს თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესები. საჭიროა ერთმანეთს პატივისცემით მოვებყრათ, დავიცვათ ბალანსი და გამოვნახოთ პრობლემების მოგვარების ორივე მხარისთვის მისაღები გზები, ამბობს პუტინი ვლადიმირ სოლოვიოვის ახალ დოკუმენტურ ფილმ „პრეზიდენტში“.
ანა ლომთაძემ გვიამბო რუსეთში გადაღებულ ფილმზე პრეზიდენტ პუტინის შესახებ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამაც „სახამოს თავისუფლება“, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. ჯერ მუსიკა.
When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.